ስእሊ መበል 2 ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓረገ ድማኒ ደቂ መዛሙርቱ ብምልኣቶም ድማ ከምቲ ዝበሎም ኣብ የሩሳሌም ኮይኖም ይፅበይዎ ነይሩ ተኣኪቦም ከለዉ ድማኒ ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ነገራት ይከናወን ነይሩ ድሕሪ 10 መዓልቲ ድማ ሓደ መዓልቲ ኩላቶም ብሓንሳ ክብሉ ሓደ ብርቱዕ ድምፂ ከም ብርቱዕ ንፋስ ከምዘሎ እንዳበለ መፅ እቲ ድምፂ ድማ እንዳበርትዐ ከይዱ ድማ ነታ ዝነበርዋ ገዛ ብምልእቲ ኣናወፀ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም ድማ ከመልሓስ ዝመስል ድማ እሳት ድማ ጠጠው ኢሉ ረኣዩ ነፍሲ ወከፎም ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኦም ድማ ብበበይኒ ዓይነት ቋንቋታት ክዛረቡ ጀመሩ እዞም ደቂ መዛሙርቲ እዚኣቶም ዝዛረብዎ ዝነበሩ ቋንቋታት ንሳቶም ባዕሎም ዝፈልጡ ቋንቋ ኣይነበረን እቶም ደቂ መዛሙርቲ ድማ ቅድሚ ሕጂ ከም ዝበለ ነገር ስለ ዘይረኣዩ ድማ ኣዝዮም ተገረሙን ሕጂ ግና ልክዕ ከምቲ የሱስ ክርስቶስ ዝበሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ተቐበሉ ተረድኦም የሱስ ክርስቶስ ድማ ክሳብ ዓለም ፍጻሜ ምስኻትኩም ክኸውን እዩ ዝበሎም ሕጂ ተረድኦም ምክንያቱ መንፈሱ ምስሃቦም ብመንፈሱ ኩሉ ግዜ ምስኦም ከም ዝኸውን ኣስተውዓሉ ይሕዋትአና ሓትየን እዚ ተስፋ ዝሕጅው ንኩላትናይ ኣምላኽ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ምሳና ከም ዝኾን መረጋገፂ ንሕና እውን ልክዕ ንየሱስ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ልክዕ ናባና ይመፅእ ልክዕ ከም ደቂ መዛሙርቲ ምናልባት ሓዊ ወይ ድማ ንፋስ ኣይንርአ ንኸውን ነገር ግን እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ኣባና ዓሪፍ እዩ ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ኣብ ውሽጢ ንክህሉ ከሎ ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ምእንቲ ክንገብር ይረዳኣና እንደገና ድማ ምስ እግዚኣብሔር ክንጓዓዝ ምእንቲ ሓይሊ ይህበና እንደገና ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክንምስክር ድማ ሓይሊ ይህበና ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ድማ ነቲ ቐኑዕን ነቲ ክፉእን እንታይ ምዃኑ ፈሊጥና ንክንፈልጥ ይረዳኣና